Magic'in türü tanısı. Taksisin. Sindirit kutu mağın taşın. Bu ne? Jitsay'dan balasın mı? Bu Jitsay'dan Kazakistan'dan 95 бензинді алады да Ташкентке апарып сатады ол. Екі ортада білем ғой мен бәрін. Осы сен ұстап берген. Намазбен тасиды ғой бензинді. Не бүлдірсің? Әлі?
Бүлдірген ештеңе бүлдіріватқан жоқпыз. Бірақ қыз деп жүрмін деп айттым ғой үйленерден.
Қыз деп жүрмін?
Иә.
Ташкентке барасың ба қыз деп? Ташкент, Өскемен, Ақтауға бардың. Не істеп жатсың сен, Әділет? Сен бірдеңе жасырып жатсың ғой, машинистамен ба, пирамидамен бірдеңемен арналысып жатсың ғой.
Ондай ештеңе жасырып жатқанын айтып жатырмын ғой, алып тастайын деп жатқан жоқпын.
Могу? А?
Ол былай болған.
О, чао, башара, нема, ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалам. Есім Әділет қой, тағы?
Әділет па? Еф, оф деген қоссандаш фамилияларын мен қақтап білем сенді.
Таза болып қоядыңыз. Осы картинке қарап тұрсаң, стресс снимать етеді деген, рас па?
Жоғы, қақа снимать етеді. Сен бұның бағасын сұрақсай бірінші.
Бағасы қанша ма?
38 миллион сұрады мынау.
38 миллион? Бағасын есіп депрессия кіріп кеткен сияқтысың ғой, братан.
Тура айттың. Е, сен оны қойшы. Ана Өзбекстандағы қыз не болды Өзбек қыз?
Өзбек қыз ба? Оның жасы үлкен болды, рулас болды, жігіті бар болып шықты да оның.
Енді не істейтін болды?
Енді не істегенде баяғыда Алматыда оқыған, бірге оқыған Алуа дейтін қыз бар да, сол Өскеменде тұрады. Сонымен де үлкен кісілер әке шешесімен сөйлесетін, қасыма үлкен кісі керек болып тұрушы мен.
Тура келдің ғой сен. Мен баяғыда қатыныма сөз салған кезде мамасы көрейін деп қалған еді. Не ма? Адресін білесің ба сен оның?
Адресін? А сол адрес мәселе болып тұр ғой мында.
Онда менде әпшем бар да сол жақта тұратын. Сол тауып береді бізге көмектеседі сол.
Түсіндің ба?
Е. Мен де көмектесемін саған. Жүр кет. Как раз менің тапсырайын.
Түсіндің ба?
Е. Батаба көмектесемін ғой мен.
Жақсы болды. ішіңіз осы ма?
Осы ғой, әпше. Әпше?
Екеусіңдер.
Екеуміз, екеуміз.
Ер жігіт.
Ер жігіт.
Ер жігіт.
Ер жігіт.
Не алып жүрсіңдер?
Айтсаңыз.
Не алып жүргенде ше, әпше? Мына бала Өскеменге қыз деп кеп отыр да. Баяғыда Алматыда бірге оқыған екен. Бірақ адресін мен сізге жіберіп жатырмын, ештеңе білмеймін. Помните алдым мен жұмыста галереяда картина жоғалған еді.
Әпше манты жепті.
Баяғыда манты жақсы көреді өз. Не бұл адресі ма?
Афиша.
Афиша кім ғой? Адрес ше?
Телефондарыңа местоположение жібердім ғой, дамыған заман ғой.
Біз кете берейік пе әпше?
Кетіңдер!
Сүйге өткен қаншатын жарым, қасымдағы қызық жылдарым, құшағымда күліп тұрғаным, біздің галереямызда тұржаным.
Ассалаумалейкум, оның қала жағдай жақсысың ба?
Уалейкум ассалам. Не істейсіңдер біздің үйде? Кімді іздекетіндер? Мандам. Перке қалайын ба, иә?
Бау, мынау. Не сөйлеп жатыр мынау? Бір екі әріп артық біле кем ба мынау?
Братан қоямыз. Есіп тұрған шығар мені?
Құрақсың шапшқын жаман ғой мынау.
Аға, біз кімге келіп едік? Алуаға келіп едік.
Қалай сендер алуаға келесіңдер? Мандам бір қос құлақ тікін. Айта кеп шеремен шатыр
алуаның мен группаласымын ғой, Алматыда бірге оқыған. Соның жағдайын біліп кетейін деп келдім.
Жоқ алуа үйде. Пер қойған Ақтауға пер қойған.
Не істеді дейді?
Ақтауға кетіп қалған деймін.
Ақтауға кетіп қалған деген. Ақтауға неге кетті деген?
Шәріп құл.
Бау, астафирала. Жандармен жұмыс істей ма сен? Қандай қызға әкелгенсің?
Жоқ, жоқ, братан, мен өзім түсіндіріп айтып беремін сізге. Ау, не, Ақтауда жүрсейді ғой? Точно Ақтауда жүрсейді ғой?
Ақтауда хабарласа берсе,
Ақтауда. Точно ғой, иә.
Номер бар ма?
Алло. Жоқ, братан, мен ғой әділемін.